Radio Magazine.
Slijedimo Most, u kojem se razgovaralo o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Sugovornici su bili dva povjesničara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakva je uloga Tuđmana u rehabilitaciji nezavisne države Hrvatske, kako je Milošević otvorio vrata povratku četništva na političku scenu, kada je u Srbiji ozvaničen četnički pokret, kako su ulice u hrvatskim gradovima dobile imena po ustaškim glavešinama, zbog čega se u Hrvatskoj mogu nekažnjeno isticati ustaški simboli, iako u Ustavu piše da je zabranjeno veličanje pokreta koji pozivaju na rasnu, nacionalnu i vjersku mržnju. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Gospodine Klasiću, može li se reći da je Tuđman otvorio vrata rehabilitaciji nezavisne države Hrvatske svojim govorom na općem saboru HDZ-a 1990. godine, kada je rekao, citiram, NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako političkih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaje međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke. Pritom su reči kvislinška i fašistički zločin napisane sa navodnicima.
Spomenuta izjava je svakako samo jedna u nizu, da tako kažem, problematičnih izjava ili još u gore postupaka Franje Tuđmana od početka 90-ih godina. Slažem se s vama, mislim da je Franjo Tuđman najveći krivac za tu jednu nedosljednost koja se počela događati u Hrvatskoj od početka 90-ih godina, pa i za onda tu poplavu revizionizma. Ne zato što mislim da je Franjo Tuđman bio proustaški orijentiran, nego baš zato što je u stvari iz raznoraznih neprincipalnih koalicija pristajao na ovakve teze i onda se dogodilo ono što je vrlo specifično za područje bivše Jugoslavije. Naime, Hrvatska je na čelu države dobila jednog partizanskog borca, antifašistu, generala Jugoslavenske narodne armije i bivšeg člana komunističke partije. Hrvatska je u Ustav uvela antifašizam i čak je uvela na inicijativu Franje Tuđmana dan antifašističke borbe. Sve je to bilo u teoriji. Međutim, u praksi, između oslog zahvaljujući ovakvoj izjavi koju ste citirali od Franje Tuđmana, u praksi su svi ili većina antifašista izgubili svoje ulice i na neki način pravo građanstva. Antifašistički spomenici se masovno uništavaju, a s druge strane ulicu dobiva u niz gradova u Hrvatskoj doglavnik nezavisne države Hrvatske i potpisnik rasnih zakona Mile Budak. Vojne jedinice se nazivaju po ustaškim zapovjednicima, a Za dom spremni postaje normalan pozdrav koji evo vidimo i do dan danas u stvari svojim porijeklom i karakterom opterećuje hrvatsko društvo.
Sloboda Milošević u to vrijeme je igrao vrlo perfidnu igru. On se nije odricao komunizma, ali je u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, govorimo o 90. godinama, koristio neočetničke organizacije, a kasnije u ratu i njihove paravojne jedinice. Gospodine Miloševiću, time što se Milošević prečutno oslanjao na neočetničke organizacije koje su 90. godina nicale u Srbiji, zar nije na izvestan način otvorio put afirmaciji četničke ideologije?
Apsolutno da jeste, to uopšte nije sporno, on je to učinio, tu ne postoji nikakva sumnja. Šta su bila njegova lična politička uverenja, ja to sad ne mogu. Mi ne vidimo nikakvu naročitu potrebu da se analizira, mi vidimo te efekte i to je možda na neki način uporedivo sa hrvatskim slučajem. Mogu da se složim sa Hrvojem da mislim da bi bilo preterano govoriti o Tuđmanu kao nekakvom ljubitelju ustaša i tako dalje, ali određena politička platforma kada se zauzme, ona logično teški vodi određenim ishodima. I kada zauzmete te ekstremne nacionalističke stavove, oni vas vode s nekakvim očevima, osnivačima u prošlosti, čak i onda ukoliko to nije vaša namjera inicijalno.
Gospodine Klasiću, kakav je danas tretman ustaškog pokreta u Hrvatskoj?
Mi u Hrvatskoj danas žanjemo ono što smo posijali 90-ih godina, dakle čitav niz nedosljednosti i licemjerja koje sam u prethodnom odgovoru dijelom dotaknuo, sada dolaze na naplatu. Kada vi na neki način normalizirate odnos prema pojedincima kao što su Mile Budak, Rafael Boban, Jure Francetić ili recimo prema nekakvim simbolima kao što je recimo ili pokličima kao što je za dom spremni, onda vremenom jednostavno to postane dio narativa u kojemu se više ne govori na kritički način, nego on jednostavno postaje normalan. I ono što je još najgore što se dogodilo u Hrvatskoj, a to je da se u stvari u krajnjoj liniji, kada se vidjelo da se ne može rehabilitirati u potpunosti, kada se ne može predstaviti kao jedini pravi herojski i pozitivan narativ, onda se počelo od strane tih koji su zagovarali reviziju, aha, onda ćemo barem staviti znak jednakosti, dakle kada ne može već nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret biti pozitivan, onda barem neka jednako negativno bude komunistički pokret ili recimo partizanski pokret, pri čemu ne radim naravno nikakav znak jednakosti, između nezavisne države Hrvatske i Jugoslavije. Još jedan trenutak je jako bitan da bi se razumjelo zašto je situacija u Hrvatskoj takva kakva je, a to je situacija da Hrvatska svoju neovisnost i samostalnost i demokraciju u stvari je morala izvojevati kroz rat, pri čemu se događa situacija da kod ekstremno orijentiranih političara, ali i recimo oni koji idu u obranu zemlje, a to recimo danas možemo u kontekstu najbolje gledati kroz pripadnike HOS-a i Hrvatske stranke prava, oni se jednostavno 1991. godine si postavljaju onako jedno retoričko pitanje i javnosti ga predočavaju na taj način. Pogledajte malo, dakle, protiv koga mi danas i za što mi danas ratujemo. Dakle, ratujemo za slobodnu nezavisnu Hrvatsku, ratujemo protiv Jugoslavije, protiv komunizma i kao ključni neprijatelj nameću nam se Srbi. Koga u prošlosti imate, dakle, da predstavlja na neki način vrlo sličan scenarij za hrvatskog borca koji se bori za iste ideale? I dolazite do 1941. godine kada, dakle, ustaše se bore protiv Jugoslavije, protiv komunizma, za nezavisnu Hrvatsku i protiv Srba. Na taj način, gledajući stvari kroz 1991. se projicira u prošlost i u stvari dobivate situaciju da se taj ustaški pokret i cijeli kontekst Drugog svjetskog rata počinju gledati između ostalog i kroz kontekst Domovinskog rata, što nije samo prisutno kod rehabilitacije ustaštva, nego i kroz demonizaciju antifašističkog pokreta.
Gospodine Miloševiću, da li se može reći da je četnički pokret u Srbiji zvanično rehabilitovan 2004. godine, kada je Srbija usvojila zakon kojim su izjednačena prava pripadnika četničkog i partizanskog pokreta?
Naravno, to je bilo ozvaničavanje procesa koji je trajao najmanje 20 godina unazad. Taj zakon je naravno bio izrazito kontroverzan i pojedini delovi te, da tako kažem, četničke legislative su od strane Ustavnog suda već proglašeni kao neustavne odluke, no suština jeste u tome, dakle, da je zakonodavno telo, da je parlament Republike Srbije takvu jednu zakonodavnu aktivnost izvršio od 2004. godine i to je zaista bila zvanična legitimizacija četničkog pokreta kao antifašističkog i čak barem jedne godine država neposredno učestvovala financirajući proslavu na Ravnoj Gori koju organizuju savremene kristalice i sledbenici Draže Mihajlovića i četničke ideologije. Ta zvanična legitimizacija pokreta je tada izvršena, ali to je bio samo vrh ledenog brega ili ako hoćete šlag na torti tog kolača koji je umešen znatno ranije. To je veoma važan i opak trenutak u istoriji, ali kažem, to je bio samo dovršetak formalizacije jednog procesa koji je zapravo jako dugo trajao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li se danas u Hrvatskoj slobodno ističu simboli nezavisne države Hrvatske?
Gledajte, ja sam zadnjih godina bio vjerojatno jedan od vrlo, vrlo rijetkih i zbog toga sam proživljavao svakakve probleme koji sam govorio da nema apsolutno nikakve dileme da je za dom spremni jedino ustaški pozdrav. Čak sam u zadnje vrijeme rekao da se slažem sa predsjednicom, djelomično predsjednicom Hrvatske, ako ona govori da je to stari pozdrav, dakle to je jedno 80 godina stari, ali ne hrvatski, nego ustaški pozdrav. Nema nikakve dileme da je Mile Budak ustaški dužnosnik, nema nikakve ni dileme da su Rafael Boban i Jure Francetić ustaše. Jedina dilema koja postoji očito u Hrvatskoj i sada će posebno doći do izražaja u zadnjih 20 i nešto godina, a to je dilema da li činjenica što je nešto ustaško hrvatskom društvu stvarno i koliko smeta. Kada me pitate da li danas se može slobodno sa tim simbolima, odgovor je u teoriji ne. Dakle, vi zbog izvikivanja za dom spremni ili zbog slika Ante Pavelića ili zbog nekakvih drugih simbola koji asociraju nezavisnu državu Hrvatsku možete završiti u policijskoj stanici. Međutim, problem je u tome što se dogodila jedna rupa u zakonu. Naime, kada usporedimo recimo njemački slučaj sa ne samo hrvatskim nego općenito jugoslavenskim, u Njemačkoj nakon 45. godine u procesu denacifikacije je vrlo jasno i u Ustavu i u Kaznenom zakonu propisano, dakle čak i izrijekom, što se to točno ne smije koristiti, veličati i tako dalje. U Jugoslaviji nakon 45. godine naravno nikom nije padlo na pamet da precizira da se više ne smije osnovati ustaški pokret, jer to očito nikome ne bi palo na pamet. Međutim, to je onda izostalo i 90. godina i ja sam relativno nedavno pitao jednog našeg uglednog odvjetnika što bi se dogodilo, dakle, da li je zakonom zabranjeno da ja ili netko osnuje ustaški pokret. I u principu izrijekom ustaški pokret, za dom spremni, slovo U, nisu su zakonski zabranjeni, ali u Ustavu ipak stoji da je zabranjeno poticanje ili veličanje pokreta ili bilo čega koji pozivaju na rasnu, nacionalnu, vjersku mržnju itd. Dakle, tu dolazimo do ključnog pitanja na koje sam delimično odgovorio malo prije, a to je da li mi ustaški pokret doživljavamo isključivo onako kako bi trebali, a to je jedan zločinački pokret koji je imao za cilj genocid i čistu Hrvatsku, ili ga dio javnosti, koliki dio to sad ne znam, percipira i kao, ok, dakle, bilo je i toga, ali je to bio i junački, herojski pokret koji se borio za samostalnu Hrvatsku. S obzirom da očito ima puno onih koji to tako smatraju, zbog toga i ove nedosljednosti kada se poziva da mi moramo zakonski točno sankcionirati pozivanje na za dom spremni. Jer da smo složni u društvu da je ustaški pokret to što je, onda u principu nama ne treba decidiranog zakona, jer bismo se onda složili da ustaški pokret kao takav je upravo ono na što ustavna odredba i kazneni zakon govore kada govore o poticanju na rasnu, vjersku, nacionalnu mržnju.
Gospodine Miloševiću, da li se u Srbiji slobodno ističu četnička obeležja?
Naravno, to je praksa već jako dugo, decenijama praktično unazad. Tu je naravno onaj osnovni i polazišti princip da je pokret Dragoljuba Mihajlovića, odnosno četnički pokret, bio antifašistički, da je bio deo velike savezničke koalicije, da je glavnokomandujući tog pokreta zapravo bio kralj Petar Karađorđević koji je sedeo u Londonu, da je Mihajlović bio član izbegličke vlade, što su sve, jel tako, istorijske činjenice, ali sa druge strane tu se zanemaruje jedan kompleksni kontekst jugoslovenske stvarnosti, zanemaruju se strašni zločini koji su činjeni od strane četničkog pokreta i naravno kolaboracija sa okupatorima koji su suštinski obeležili delovanje četničkog pokreta i Dragoljuba Mihajlovića. Tako da je to jedna, kako bih rekao, pervertovana istorija ili u najmanju ruku osakaćena istorija koja je oslobođena od svog najvažnijeg dela, a to je ono što je bilo faktičko delovanje četnika u Drugom svjetskom ratu. Zaista se radi o tome da je četnički pokret percipiran kao najglavniji suparnik komunista u srpskom korpusu i sa tim nabujalim antikomunizmom naravno četnički pokret se pokazao kao jedan logički izbor ideološki za one koji su u komunističkoj partiji, Titu, Jugoslaviji, videli sve one razloge sloma, one sudbine koje je zadesila Srbiju i srpski narod krajem 20. veka.
Gospodine Miloševiću, u Srbiji se posljednjih godina fašistička ideologija rehabilituje i na sudskim procesima. Pre dve godine sudskom presudom rehabilitovan je Draža Mihajlović, a u toku je sudski proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu. Zašto se sad sud koristi? To je zanimljivo.
Kada je reč o tim rehabilitacijama, to je kompleksnije pitanje utoliko što su sve te rehabilitacije predstavljene kao deo tranzicione pravde i moram reći da u svemu tome svog neslavnog udjela imaju i evropske institucije i nekakvi principi koji su sa te strane usvojeni, onda ovdje u našim sredinama primjenjeni na jedan potpuno, rekao bih, štetan način, mada ne nužno u koliziji sa onim što su bile namere ljudi koji su donosili razne rezolucije od 2006. godine o izjednačavanju zločina, fašizma i komunizma. To je proizvelo veoma, veoma opake efekte u istočnoj Evropi. Sve se svelo na to da se samo deklarativno osuđuju svi zločini, što samo po sebi ne bi bilo problematično, ali da se onda uvijek nekako bar završi na tome da se nacionalistički pokreti i oni zločini koji su činjeni od strane nacionalističkih organizacija posmatraju kao nešto razumljivo, a oni zločini koji su činjeni u revolucionarnim dešavanjima širom istočne Europe tokom Drugog svjetskog rata i nešto kasnije se zapravo posmatraju kao telovljenje svakolikog zla koje je ikada zadesilo čovečanstvo i tako dalje, i onda se na kraju ipak našim momcima, a to su ipak nacionalisti, prašta. Za njih se nalaze različita opravdanja i objašnjenja, a ono što jedino ostaje kao zločina, to je socijalistička revolucija i ono što se dešavalo tokom i poslije Drugog svjetskog rata.
Gospodine Klasiću, u Hrvatskoj je sudski rehabilitovan kardinal Stepinac. Zagrebački županijski sud poništio je presudu iz 1946. godine, kojom je Stepinac bio osuđen na 16 godina zatvora zbog, kako je stajalo u presudi, saradnje sa okupatorom i ustaškim režimom, nasilnog prevođenja pravoslavaca u katoličku veru, pomaganja ustaškom režimu i neprijateljske propagande nakon rata.
Taj proces je bio prošle godine i Srđan i ja smo zajedno reagirali u javnosti. Ja sam išao više na ovaj sadržaj gdje se pokušavalo Stepinca prikazati kao maltene najvećeg antifašistu i kao personu non gratu Nezavisne države Hrvatske, što sam, nadam se, svojim dokazima pobio. Nije teško zaključiti, ne morate biti pravni stručnjak, da bi se zaključili vjerojatno da je svakako u tim procesima bilo političkog utjecaja, ali ono što se nije dogodilo, to je ulazak u meritum stvari i pobijanje onih točaka optužbe koje direktno govore o samom Stepincu, njegovoj ulozi tijekom Drugog svjetskog rata i eventualnoj suradnji sa ustaškim pokretom.
Gospodine Miloševiću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u rehabilitaciji četničke ideologije?
Srpska pravoslavna crkva je jedno od središta te rehabilitacije, jer sa stanovišta Srpske pravoslavne crkve četnički pokret nikada nije ni bio problematičan. Tako da zaista crkva se nalazi u središtu svega toga.
Gospodine Klasiću, kakva je uloga katoličke crkve u rehabilitaciji ustaške ideologije?
Danas postoji čitav niz svećenika koji u javnom prostoru bilo konkretno, direktno zagovaraju neka obilježja, pa i ličnosti, slave mise zadušnice za Antu Pavelića. Ja mislim da crkva je imala veliku ulogu i imala je veliku mogućnost da bitno te stvari ne ublaži, nego ispravi. Ja mislim da ono što je trebala ne crkva, nego društvo u cjelini, dakle elite su trebale reći u redu, komunizam nije valjao, ne moramo veličati komunističke političare i tako dalje, ali protuteža tome ne može i ne smije biti Nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret. Da je crkva to jasno i glasno rekla od 90. godina nadalje i da je rekla da se ne poziva ili da je jasno osudila te pojave kao što su neke katoličke crkve, recimo konkretno Poljska, to i učinile, mislim da bi situacija u Hrvatskoj bila znatno, znatno bolja. Ovako, možda ne bi rekao za većinu da izražavaju jasno i glasno nekakve ustaške stavove, ali da su na ekstremno desnim i nacionalističkim pozicijama, to bi svakako rekao da velik, velik broj svećenika u Hrvatskoj i dalje je na toj jednoj političkoj i ideološkoj platformi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, može li se reći da je danas četnička tradicija dominantna u Srbiji, a da je partizanska potpuno marginalizowana?
Da, na neki način to je zaista tako, ali meni se čini da ako baš govorimo konkretno o tradicijama, rekao bih da su marginalizovane zapravo jedna i druga. Evo vam samo jedan primjer. U Srbiji ne postoji niti jedan jedini datum u prazničnom kalendaru koji referiše na Drugi svjetski rat i na dešavanja na prostoru Jugoslavije. Imamo 9. maj kao praznik, to je međunarodni praznik, ali ne postoji niti jedan jedini datum u prazničnom kalendaru u Srbiji koji referiše na Drugi svjetski rat i na neku tradiciju koju bi trebalo obeležavati. Ali ako prepoznajemo ono što strukturno jeste nasljeđe Drugog svjetskog rata, onda definitivno se može reći da prevladava to što bi bile četničke tradicije, ali inače cijela ta priča oko Drugog svjetskog rata, fašizma, antifašizma, kolaboracije i borbe protiv okupatora, sve to zapravo vremena na vrijeme ispliva kao neka trenutna moda da bi se razmijenile uvrede ili osobe unutar društva ili sa susjedima, a onda to jednostavno zamre do neke sljedeće prilike, do neke sljedeće vojne parade, do nekog sljedećeg ideološkog konfrontiranja i onda opet to nestane, tako da u suštini ja više nisam siguran da se može govoriti o antifašizmu, fašizmu kao nečemu što je živo. To se s vremena na vrijeme oživljava. Što ne mora da znači da nisu živi sadržaji koji mi danas treba da prepoznamo kao nastavak ili kao neki ideološki sadržaj koji je na tragu jednog ili drugog načina razmišljanja, ideologije, različitih pokreta itd. Ali odgovor na vaše pitanje, ako bi se sve onako ugrubo posmatralo, ako nešto dominira, onda je to četnička tradicija.
Gospodine Klasiću, može li se reći, onako uprošćeno govoreći, da je stanovništvo Hrvatske podeljeno na potomke partizana i potomke ustaša i da je odnos otprilike pola-pola?
Ne, ja se ne bih složio, da pače, ja imam jednu potpuno drugu tezu. Kao i 41. čini mi se da i danas postoje u stvari tri grupe u hrvatskom društvu, kao što su postale i 41. godine. To su dvije manjine, jedna koja je uvijek nacionalistička, šovinistička, koja vidi probleme u susjedima, probleme u drugačijima, ona manjina koja je spremna na rat, koja je spremna na agresiju, koja nije tolerantna. Postoji druga manjina koja je sve suprotno tome, koja je za jedan, da tako kažem, kozmopolitski pristup, za toleranciju, za suživot, za slobodu, za demokraciju, za otvoreno društvo. I nažalost postoji, čini mi se, većina koja je, po onome kako bi to Zagrepčani ovdje rekli, ne bi se štel mešat, to je jedna većina koja samo pod navodnicima gleda svoja posla, a u stvari se onda priključi jednoj od ovih manjina i u principu je samo problem kada jedna od ovih manjina zauzme ključne pozicije i, da tako kažem, uzme moć i vlast u svoje ruke. To je, nažalost, problem hrvatskog društva, što je ta većina, ne mogu reći da je ona ne politična, nego je jednostavno oportuna, pragmatična, vrlo često licemjerna i, što bi se reklo, okreće se kako vjetar puše, dakle jedan put će dati priliku jednima, drugi put drugim, drugima i samo je pitanje koja od ove dvije manjine će biti u prilici da povuče većinu.
I na kraju u zaključku, gospodine Miloševiću, da li se može reći da je danas u Srbiji ideologija fašizma dobila pravo građanstvo?
Naravno, ne danas, to se dogodilo značajno ranije, to dobija sve različite forme, uključujući i otvoreno veličanje fašističkih ideologija i fašističkih načina razmišljanja, čega ima, i to naravno u svakom društvu pripada margini, u srpskom, u hrvatskom, toga svuda ima, ali je problem u kolikoj meri ono što je mainstream, ono što je glavni ideološki sadržaj, korespondira na neki način sa tim što su stavovi ekstremista. I u tom smislu ja potpuno delim stanovište kolegi Klasića. Inicijalno je problem u tim, što ja volim da zovem, zainteresovanim manjinama. Znate, Komunistička partija Jugoslavije je 1941. godine imala 12.000 članova. Nije mnogo bolje stajala ni Bolševička partija u Rusiji, pa je 1917. uzela vlast. Međutim, ono što je također i za mene veliko pitanje, to je ta velika većina ljudi, šta je to što oblikuje njeno stanovište onda kada ona dobije priliku da prema svojoj savjesti i prema svom uverenju nešto kaže. I ja se bojim da je to u čitavom regionu zapravo glas koji će ipak ići udesno. I to je ono što ima razloga da nas zabrinjava, jer onda to znači da će i mnoge izrazito negativne, čak i ekstremne stvari biti tolerisane, da će se žmuriti na jedno oko, da će se zauzimati jedan pomirljiv stav prema našim momcima, zbog toga što je prosto taj ideo krug sa kojim se možda svaki pojedinac i neće saglasiti, ipak nešto bliži onome što je opšta atmosfera u društvu, onome što podgrevaju crkve, onome što podgrevaju elite, onome što podgrevaju intelektualci, umjetnici i tako dalje. Ja izražavam bojazan da one trenutke kada ta tiha, povučena većina koju mnogo ne zanimaju sva ta krupna pitanja, dođe u situaciju da bira, ona je već preparirana da napravi izbor koji je do sada bio najčešće i da će u budući vjerojatno biti pogrešan.
Gospodine Klasiću, evo da i vas upitam, da li je u Hrvatskoj fašistička ideologija dobila pravo građanstva? Evo, ovih dana sam pročitao mišljenje jednog komentatora na portalu Indeks, koji je napisao: bitka protiv ustaštva je izgubljena. Slažete li se s tim?
Gledajući zakonski, ustaštvo je ipak izgubilo i ne mogu si više zamisliti da se možete slobodno kretati sa majicom Ante Pavelića ili da idete po Zagrebu, marširate i vičete poglavniku i tako dalje. Međutim, s druge strane, činjenica, ovo što sam rekao, 90-ih godina, da se neke stvari nisu nazivale pravim imenom, nego da se pokušavalo ustaše prikazati kao nekakve idealizirane, romantične ratnike, a da su Nijemci i Italijani bili ti koji su u stvari glavni krivci, što dakle nije samo bilo slučaj u hrvatskom revizionističkom pristupu, nego je toga bilo i po Europi. Mislim da u tom kontekstu, ako gledamo kroz ustaštvo, ono je na neki način dobilo tu mogućnost da ne ispada samo crno, za razliku od recimo nacizma u Njemačkoj. Ja mislim da sada slijedi prikazivanje komunizma, partizana i socijalističke Jugoslavije kao nečeg jednako lošeg. Dakle, ono što se sada sprema je, reći će se ok, ne smije slovo U, ne smije Ante Pavelić, ne smije Za dom spremni, ali ne smije ni Tito, ne smije ni Smrt fašizmu, sloboda narodu, ne smije Zvijezda petokraka. To je ono što nam se sprema i tu je u stvari velika bitka pokazati i dokazati da unatoč tome što su unutar i partizanske borbe i antifašističkog pokreta, pa i unutar funkcioniranja socijalističke Jugoslavije učinjene i katastrofalne greške i velika uskraćivanja ljudskih prava, da ne spominjemo Goli otok i tako dalje, da ipak ne možemo govoriti o tome da su ustaški i komunistički pokret, Ante Pavelić Tito, odnosno NDH Jugoslavija, jednake pred sudom povijesti i da ih na jednaki način trebamo tretirati.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala i pozdrav vašim slušalcima.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.